Sīrijas opozīcijas grupu apvienoto koalīcijas svētdien satricināja tās līdera Moaza al-Hatiba paziņojums par atkāpšanos no amata. Nacionāla opozīcijas koalīcija tika izveidota novembrī, un Hatibs tajā pašā dienā tika ievēlēts par tās vadītāju. Par savu lēmumu viņš paziņoja sociālajā tīklā Facebook, rakstot, ka demisionē, lai varētu strādāt izmantojot tādu brīvību, kāda nav iespējama oficiālā institūcijā. Hatibs pārmeta starptautiskai sabiedrībai, ka tā noskatās uz Sīrijas civiliedzīvotāju ciešanām, bet nesniedz pietiekamu palīdzību. Viņš arī norādīja, ka jau iepriekš solījis atkāpties, ja tiks pārkāptas kādas sarkanās līnijas. Hatibs nepaskaidroja, kas ir šīs sarkanās līnijas, tomēr analītiķi viņa atkāpšanos saista tostarp ar iebildumiem pret izraudzīto pagaidu premjeru nemiernieku kontrolētajām teritorijām. Pirms nedēļas opozīcijas koalīcijas sanāksmē Stambulā šajā amatā tika ievēlēts Gassans Hito, Damaskā dzimis informācijas tehnoloģijas speciālists, kurš vairākas desmitgadus dzīvojis ASV. Tomēr vairāki koalīcijas dalībnieki balsojumu boikotēja, jo uzskata, ka Hito kandidatūra uzspiedusi koalīcijā ietilpstošā ietekmīgā musulmaņu brālība, un šajā sakarā izskanējis arī Kataras vārds. Turklāt viņam nav militārās pieredzes. Iebildumus pret Hito paudas arī opozīcijas militārais spārns Brīvā Sīrijas armija. Opozīcijas koalīcijas prezidenta birojas un ģenerālā asambleja Hatiba atkāpšanos gan vēl nav pieņēmusi un aicinājusi viņu atgriezties amatā, uzsverot, ka viņš prasmīgi vadīs koalīciju kritiskā brīdī. Arī Francijas ārlietu ministrs Laurents Fabius brīdinājis, ka Sīrijas opozīcijas grupējumiem ir atkal jāapvienojas, lai novērstu ekstrēmistu ietekmes palielināšanos. Savukārt Katara aicinājusi Hatibu pārdomāt savu lēmumu un nepamest amatu. Viņš ar paziņojumu par atkāpšanos no amata nāca klajā pāris dienas pirms nozīmīgas Arābu līgas sanāksmes Dohā, Katarā. Samitā paredzēts lemt par to, vai apvienotajai opozīcijai piešķirt Sīrijas valdībai atņemto krēslu. Kāda augststāvoša organizācijas amatpersona, kas vēlējās palikt anonīma, aģentūrai AFP paziņojusi, ka lēmums būšot atbalstošs, un opozīcija ieņems Sīrijas vietu Arābu līgā. Vienlaikus izskanējušas ziņas, ka Arābu valstis un Turcija ar ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes palīdzību pēdējo mēnešu laikā ievērojami palielinājušas militāro palīdzību Sīrijas nemierniekiem. Par to vēsta laikraksts The New York Times, atsaucoties uz gaisa satiksmes datiem un intervijām ar anonīmām amatpersonām un nemiernieku komandieriem. Cip darbinieki palīdzējuši Arābu valstīm iepirkt ieročus, tostarp no Horvātijas, kā arī izvērtējuši nemiernieku komandierus un grupējumus, lai noteiktu, kuri saņems piegādātos ieročus. Gints Amoliņš, Latvijas radio.